Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya Yosias Dandra akan kembali hadir di hadapan Anda pada kesempatan ini selama kurang lebih 30 menit ke depan dalam acara ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus menyatakan tentang siapa dirinya. Paulus mengungkapkan dengan jelas bahwa dia adalah Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam surat Efesus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti bagian ini Tuhan, sehingga pada akhirnya kami pun dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki surat Efesus 1 ayat yang ketiga. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasannya, saya akan sedikit mengulangi pembahasan kita dari Efesus pasal 1 ayat 2 yang menyatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Perhatikan, ada dua frase menarik yang digunakan dalam surat Efesus 1 ayat 2 ini, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Frase kasih karunia adalah bentuk sapaan di dalam dunia non-Yahudi pada masa Paulus. Bahasa Yunani-nya tentu saja adalah charis. Jika ada dua orang yang bertemu di jalan, maka biasanya mereka akan saling mengucapkan charis. Saudaraku, seorang teman menceritakan pengalamannya ketika dia berjalan-jalan di Athena. Waktu itu, ia berjalan-jalan di Athena dengan seorang teman Yunaninya yang juga adalah seorang misionari. Teman Yunaninya itu menyapa beberapa orang sembari berjalan dan teman saya ini berkata kepada orang itu, kedengarannya Anda menyapa mereka dengan mengatakan charis. Tapi temannya itu tertawa dan berkata, ya memang hampir mirip. Dan tampaknya sampai sekarang kata ini masih dipakai dalam sapaan. Kemudian yang selanjutnya adalah frase damai sejahtera. Salam dalam dunia religius itu adalah damai. Itulah kata yang akan Anda dengar di Yerusalem sebagai shalom. Paulus menggunakan kedua kata yang umum pada masa itu dan dia memberi keduanya arti yang hebat dan mengangkatnya. Saudaraku, kasih karunia Allah adalah cara yang dipakai Allah untuk menyelamatkan Anda dan saya. Anda harus mengenal kasih karunia Allah sebelum Anda bisa merasakan damai sejahtera Allah. Dan Paulus selalu mengatakannya secara berurutan, kasih karunia sebelum damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda juga harus mengalami kasih karunia sebelum Anda merasakan damai sejahtera itu. Dalam surat Roma 5 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Anda bisa melihat kata damai sejahtera di mana-mana dewasa ini. Dan umumnya, kata ini merujuk pada damai sejahtera di beberapa bagian dunia atau kedamaian dunia. Tetapi tahukah Anda bahwa sebenarnya dunia tidak akan pernah mengenal damai sejahtera yang dimaksudkan Alkitab sebelum dunia benar-benar mengenal kasih karunia yang berasal dari Allah sendiri? Dan yang menarik adalah, Anda tidak akan banyak melihat kasih karunia dunia. Saudara, Anda lihat kata kasih dan damai sejahtera? Keduanya adalah kata yang nampaknya sangat mirip, bukan? Dan nampaknya keduanya juga dianggap diambil dari Alkitab. Tetapi sebenarnya, seringkali artinya tidak sama dengan damai sejahtera yang ada dalam firman Tuhan. Damai sejahtera yang dimaksudkan dalam Alkitab adalah damai sejahtera bersama Allah yang disebabkan oleh karena dosa-dosa kita sudah diampuni. Karena itu tentu saja dosa-dosa kita tidak akan pernah diampuni sebelum kita sungguh-sungguh memahami tentang kasih karunia Allah. Kalimat selanjutnya dari surat Efesus 1 ayat 2 tersebut dikatakan, dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Anda lihat, kasih karunia dan damai sejahtera itu berasal dari Allah Bapa kita. Sebenarnya, Dia menjadi Bapa kita. Ketika kita merasakan kasih karunia Allah dan diperbaharui oleh Roh Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera juga berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Paulus tidak mengatakan kalau kedua frase itu juga berasal dari Roh Kudus? Apakah Paulus tidak percaya kepada Trinitas? Saya secara pribadi yakin bahwa sebenarnya Paulus tetap percaya. Tetapi Roh Kudus itu sudah berada di Efesus dan dia juga mendiami hati orang-orang percaya. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah di surga. Kita harus memperhatikan geografi kita ketika kita mempelajari Alkitab. Mengapa? Karena ada banyak sekali orang yang sesat teologinya sebab geografi mereka tidak benar. Dan ketika kita meluruskannya, ini bahkan bisa membantu teologi kita. Selanjutnya, saudaraku, dalam Efesus 1 ayat 3, kita akan melihat bagaimana Allah Bapa merancang gereja. Sekarang kita sampai pada pembagian besar kedua dari pasal pertama surat Efesus ini. Di mana ayat yang ketiga dari Efesus 1 ini mencatat, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudaraku, kita memperhatikan sesuatu yang sangat penting di sini. Kita melihat bahwa Paulus menyatakan bahwa Allah sudah memberkati kita. Kita memuji Allah dengan mulut kita sebab Dia terlebih dahulu telah memberkati kita, bukan? Berkat kita adalah pernyataan. Berkat-berkat dari Allah adalah perbuatan. Kita melafalkan terpujilah Allah. Dia menjadikan kita diberkati. Kata terpujilah itu mengandung pemikiran kebahagiaan dan juga sukacita. Allah tentu saja sedang bersukacita saat ini. Allah begitu bahagia sebab Dia mempunyai cara untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan Anda dan saya, dan Dia bisa memberkati Anda. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Dia memberkati kita. Saya tidak bisa memikirkan sesuatu yang lebih mengagumkan dibandingkan hal ini. Paulus tidak membicarakan tentang sesuatu pun yang bisa menjadi milik kita jika kita naik ke surga, melainkan apa yang sebenarnya sudah menjadi milik kita sekarang sebagai orang percaya kepada Allah. Itulah yang dibicarakan oleh Paulus di dalam bagian ini. Saudaraku, ada orang yang bertanya kepada saya, "Sudahkah Anda memperoleh berkat kedua?" Berkat kedua? Saya tidak hanya mendapatkan berkat kedua, saya bahkan mendapatkan berkat itu ratusan kali, bahkan mungkin ribuan kali. Saya tidak hanya memperoleh berkat kedua, saya bahkan sudah mendapatkan ribuan berkat. Mengapa? Karena Allah memberkati kita dan Dia sudah melakukannya di dalam Kristus. Kemudian dikatakan, dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Perhatikan dalam bagian ini dikatakan segala berkat. Kata ini secara harfiah menyatakan dalam Yesus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, kita diberkati dengan segala berkat rohani dan berkat ini tempatnya di surga. Saya tidak tahu dengan tepat di mana surga itu. Tetapi yang saya tahu di mana Tuhan Yesus itu kini berada, itulah surga. Dia berada di sebelah kanan Allah, dan di sini diberitahukan juga bahwa berkat-berkat itu ada di dalam Kristus. Saya katakan bahwa kita tetap perlu berhati-hati terhadap hal ini. Di sini tidak dikatakan bahwa berkat-berkat itu berada dalam Kristus. Sekarang ini Anda dan saya berada di dalam Kristus. Ketika seseorang bertanya, apakah Anda akan masuk surga suatu saat kelak? Jawabannya pada umumnya adalah, aku berharap demikian. Mudah-mudahan demikian. Itulah jawaban dari kebanyakan orang. Saya katakan kepada Anda, jika Anda ingin masuk surga, Anda sudah ada bersama-sama dengan Kristus. Dia sudah memberkati Anda di dalam surga di dalam Kristus, dan Anda berada di sana tanpa memperhitungkan apapun posisi Anda di dunia ini. Kebiasaan Anda di dunia ini mungkin tidak baik, tetapi jika Anda adalah anak Allah, maka Anda sudah tinggal di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih, beberapa orang bahkan salah memahaminya dengan menilainya secara berlawanan. Saya pernah mengajarkan Efesus dalam sebuah pertemuan dan mereka meminta seseorang di akhir pertemuan untuk memimpin dalam doa. Kemudian orang ini memulai doanya, dia katakan, Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu pagi ini karena kami bisa duduk di surga bersama Kristus. Dia sebenarnya tidak menangkap maksudnya. Kita tidak perlu masuk dalam pendalaman Alkitab baru hati kita bergetar karena kebenaran-kebenaran rohani besar supaya kita duduk di surga. Mengapa? Karena Anda dan saya sebenarnya sudah berada di surga bersama-sama Kristus meskipun Anda dan saya saat ini berada di tempat yang kotor di bumi ini. Semua orang yang tinggal di dalam Kristus sebenarnya duduk di surga bersama dengan Dia. Itulah kedudukan yang diberikannya kepada kita. Selanjutnya perhatikan juga kalimat, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini dikatakan bahwa kita memuji Allah. Mengapa? Sebab Allah sudah terlebih dahulu memberkati kita. Dia memberkati kita dengan segala berkat rohani. Persamaannya di sini adalah dengan Yosua dalam Perjanjian Lama. Kita memahami dalam kitab itu bahwa Kanaan itu diberikan kepada bangsa Israel oleh Allah. Kanaan bukan gambaran surgawi. Kanaan adalah gambaran tempat tinggal kita sekarang ini. Kanaan bukanlah surga, sebab ada musuh-musuh yang harus diperangi dan peperangan yang harus dimenangkan. Bumi adalah tempat peperangan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di surga, tidak akan ada peperangan lagi. Dan poin yang menarik di sini adalah Allah memberikan Kanaan kepada mereka. Dan yang harus mereka lakukan sebenarnya adalah memperoleh hak milik mereka. Allah berfirman kepada Yosua sebagaimana Yosua 1 ayat 3 mencatat, "Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberitahukan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa." Yosua bisa saja menjawab, "Tuhan, Engkau sudah memberikannya kepada kami. Engkau membiarkan kami memasukinya dan memilikinya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sudah pernah memberkati kita dengan semua berkat rohani. Kita tinggal di dalam Kristus. Pernahkah Anda berhenti berpikir tentang apa yang kita miliki dalam Kristus? Kristus sudah menjadikan pembenaran dan pengudusan bagi kita. Ketika saya memasuki gereja sebagai seorang anak kecil, saya berusaha untuk memperoleh keselamatan saya. Saya tidak begitu mahir melakukannya. Kemudian, saya belajar bahwa Kristus adalah pembenaran saya. Saya bahkan berusaha menjadi baik setelah selamat. Dan juga saya tidak mahir dalam hal ini. Kemudian saya belajar bahwa Kristus sudah menjadikan pengudusan bagi saya. Saya memiliki segalanya di dalam Kristus. Karena itu, saya yakin bahwa saya sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda tidak bisa menambahnya, bukan? Kalau Anda datang kepada Kristus, maka Anda pasti memiliki segalanya di dalam Dia. Jangan katakan sekarang ini bahwa saya harus menunggu sampai tiba saatnya, bahwa saya harus menanti-nantikan Roh Kudus untuk memberi saya sesuatu yang istimewa, misalnya baptisan. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, saya sudah mendapatkan semuanya itu di dalam Kristus. Kalau Anda mengatakan bahwa saya belum mendapatkan segala di dalam Kristus, maka Anda sebenarnya menyangkali apa yang telah Kristus buat bagi saya. Saya sudah mendapatkan semuanya itu ketika saya datang kepada Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua cara memperlakukan berkat-berkat ini yang sebenarnya adalah milik rohani Anda. Baik memperolehnya, ataupun juga tidak. Dua cerita mengilustrasikan maksud saya, dan keduanya ini benar-benar terjadi. Saudara, suatu ketika, sebuah koran harian di Chicago menuliskan tentang sebuah artikel kecil yang menarik perhatian banyak orang. Artikel ini berada di bagian paling bawah halaman depan yang mungkin saja tidak terlalu diperhatikan oleh orang banyak. Dalam artikel itu dikatakan, hotel murah dan kedai minuman keras di Chicago Skid Row mencari Stanley William Walker, 50 tahun, lulusan Oxford, yang mewarisi tanah seharga 8 juta dolar Inggris. Dengan adanya penjelasan terperinci tentang orang yang hilang ini, diharapkan supaya orang-orang miskin di pinggir jalan dan mabuk karena minuman keras dan tidur di hotel murahan bisa menemukan Walker, seorang anak pembuat kapal. Saudaraku, saya berpikir betapa tragisnya kisah ini. Coba bayangkan, kalau Anda menjadi pewaris setengah saja dari uang 8 juta dolar Inggris itu, dan Anda menjadi pecandu anggur yang tidur di hotel-hotel murahan. Saya merasa seperti sedang duduk dan meratapi orang malang ini. Kemudian saya mulai berpikir tentang anak-anak Allah dewasa ini yang tinggal di hotel-hotel murahan, hidup dari sedikit anggur dunia ini. Maksud saya bukan secara harfiah, tetapi mereka bergelut dengan hiburan murahan di dunia ini. Mereka kaya melampaui impian dan diberkati dengan segala berkat rohani, tetapi mereka hidup seperti fakir miskin di bumi ini. Saudaraku, ada begitu banyak orang di gereja kita yang seperti itu dewasa ini, bukan? Dan ini sebenarnya suatu berita yang sangat tragis. Saya menyampaikan kisah ini ketika saya masih melayani Tuhan. Kemudian saya mengetahui bahwa akhir dari kisah itu memang orang menemukan anak seorang pembuat kapal ini, tetapi sayangnya mereka menemukan anak yang sebenarnya menjadi pewaris uang 8 juta dolar Inggris itu mati di depan pintu di suatu malam yang dingin pada musim gugur. Anda lihat betapa tragisnya mati dengan cara demikian, bukan? Banyak orang Kristen yang hidup dan mati seperti itu. Akan tetapi mereka diberkati dengan segala berkat rohani di surga dalam Kristus. Saudaraku, kemudian ada sebuah kisah lagi yang terjadi di daerah barat. Beberapa tahun silam, seorang pewaris dari bangsawan Inggris itu hidup dalam kemiskinan dan menjalani hidup dengan susah payah. Setelah bangsa itu mati, maka orang-orang mulai mencari ahli warisnya, dan ketika sudah menemukannya, mereka memberitahukan kepada orang ini tentang warisannya. Hal ini bahkan sampai diiklankan secara besar-besaran. Tahukah Anda apa yang dilakukan orang ini? Dia segera memasuki toko pakaian dan membeli setelan terbaik, kemudian membeli tiket kelas 1 untuk kembali ke Inggris. Dan tahukah Anda mengapa? Karena dia yakin kalau warisan itu adalah miliknya. Dan karena itu dia berusaha untuk mendapatkannya. Saudaraku, Anda bisa menjalani kedua rute itu. Anda bisa menjalankan kehidupan Kristen di kelas 1 atau di kelas geladak. Anda bisa berada di kelas 2, 3, atau 4, dan banyak sekali orang Kristen yang melakukannya dewasa ini. Namun yang jelas, Allah ingin supaya Anda tahu bahwa Anda sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Dia tidak menjanjikan berkat jasmani, melainkan berkat rohani, dan berkat ini ada di surga dalam Kristus. Anda tidak akan mendapatkan berkat rohani apapun dalam kehidupan ini jika tidak melalui Yesus Kristus. Itulah alasannya mengapa dia menjadi begitu penting. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak sekedar menyelamatkan kita, tetapi dia juga seseorang yang memberkati kita. Kita sungguh-sungguh harus berpegang kepadanya sekarang ini dan mulai hidup sebagaimana seorang anak Allah harus hidup. Sekarang kita masuk dalam bagian yang sangat penting. Kita berada dalam pembagian garis besar yang menyatakan bahwa Allah Bapa merancang gereja. Anda tidak akan membangun rumah tanpa perencanaan, bukan? Lalu apa perencanaan Allah? Apa yang Allah perbuat dalam perencanaan gerejanya? Dalam bagian ini, kita mengetahui bahwa Allah setidaknya melakukan tiga hal. Yang pertama, Dia memilih kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Dia juga telah mentakdirkan kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Dan yang ketiga, Allah telah membuat kita menjadi orang yang dikasihi-Nya. Saudaraku, sekarang saya tahu bahwa kita sudah berada di bagian kitab suci yang sulit. Anda tentu saja harus mempersiapkan pikiran, sebab ini merupakan bagian yang sangat kuat di dalam firman Tuhan. Kita hendak membahas tentang pemilihan dan juga takdir. Kedua kata ini nampaknya menakutkan. Banyak orang yang mencari perlindungan ketika kedua kata ini mulai disebutkan. Tetapi sebenarnya keduanya adalah kata-kata Alkitab. Dan ini artinya penting juga untuk kita perhatikan. Saudaraku, lalu hal apa saja lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Efesus ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk bagian firman-Mu yang telah kami renungkan ini, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memotivasi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.